veče, poštovani slušalci, slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama istražujemo što su dalji koraci nakon što je u Srbiji otkrivena još jedna masovna grobnica Albanaca, te zašto je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine prvi put dužnosti razriješen jedan od sudija. No prije najavljenog novosti iz Haškog tribunala.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovog je ponedjeljka nastavljeno suđenje vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Njega Haški sud, među ostalim, tereti i za genocid.
U nastavku suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću optuženim pred Haškim tribunalom i danas je svjedočio bivši član komande Unprofora u Bosni i Hercegovini David Harland. Ispitujući svjedoka, Karadžić je kao dokaz ponudio ratne izvještaje da su srpske snage bile isprovocirane upadima armije Bosne i Hercegovine iz zaštićene zone Srebrenice i Žepa, zbog čega su ove enklave jula 95. i napadnute. Međutim, dokumentima našao se izvještaj tadašnjeg glavnokomandujućeg Unprofora za bivšu Jugoslaviju Bernara Žanvije od 10. jula 1995. godine. David Harland ponovio je kako su takvi izvještaji tokom rata u Bosni i Hercegovini postojali, ali da ni tada, kao ni sada, ne misli da je to bio razlog napada srpskih snaga na Srebrenicu i zločina počinjenog 11. jula u ovom gradu.
U ovom dokumentu kaže se da Srbi vjerovatno žele da smanje veličinu enklave, ali to je napisano u ponedjeljak 10. jula, a enklava jedva da je uopšte još postojala tog datuma. Ona je već bila smanjena. 24 sata posle ovog izveštaja cela enklava će biti zbrisana, ali u ovoj proceni koju general Žanvije šalje gospodinu Ananu nema ničega o tome da Srbi možda imaju nameru da eliminišu celu srebreničku enklavu.
Harland ipak potvrdio da su zaštićene zone Srebrenice i Žepe podrazumijevale i potpunu demilitarizaciju, ali da se tog međunarodnog standarda nisu pridržavale ni jedna od zaraćenih strana u Bosni i Hercegovini. Na Karadžićevu primjedbu da je u konvojima Unprofora u Bosni i Hercegovini uz humanitarnu pomoć švercovano i oružje za naoružavanje pripadnika armije BiH i da su zbog toga povremeno zaustavljani, Harland je odgovorio.
No, I don't agree.
Ne bih se složio. Dolazilo do grubih kršenja. Neko bi tek tako proizvoljno izjavio, petkom niko nema pravo da se kreće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Srpski demokratski forum podnio kaznenu prijavu protiv pet visoko rangiranih pripadnika civilne i vojne vlasti Slavonske Požege iz 90. godina, i to za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, uglavnom srpske nacionalnosti. Njih se tereti za iseljavanje, ubistva i paljenje više od 1200 stambenih i privrednih objekata u 26 sela zapadne Slavonije. Više detalja ima Ankica Barbir-Mladinović.
Kaznena prijava Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za zločin protiv civilnog stanovništva u prosincu 91. godine u selima Požeške kotline podnesena je protiv Ante Bagarića, Nikole Jankovića, umirovljenog generala Hrvatske vojske Miljenka Crnca, Tome Jelića i Drage Matoševića. Svi visoki dužnosnici u ondašnjoj civilnoj i vojnoj vlasti Slavonske Požege. Smatra ih se odgovornima za iseljavanje stanovništva, razaranje i paljenje čitavih sela i ubojstvo 44 civila koji nisu poslušali naredbu kriznog štaba općine Slavonska Požega od 29. listopada 91. da u roku od 48 sati napuste svoje kuće. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula.
Mi smo očekivali da će se tokom ovih 18 nešto godina procesirati i izvršiti potpuna istraga oko toga što se tamo dogodilo. Kako se vidjela, vrijeme odmiče, a da nema nikakvih aktivnosti, Srpski demokratski forum je preko svojih aktivista taj prostor detaljno obišao, snimio, popisao, evidentirao i na osnovu naredbe koja je izdana 29. oktobra 91. gdje se pozivaju stanovništvo iz 26 sela da napuste svoja domaćinstva sve u cilju zaštite tog prostora, da se izbjegnu sukobi i ekscesi. Oni su jedan dio izbjegao, pobjegao, ostavši sve iza sebe, a oni koji su ostali, danas se ne zna njihova sudbina, smatraju se nestalima, pobijenima.
Đakula podsjeća da u to vrijeme na tom području nije bilo nikakvih sukoba niti vojnih aktivnosti, te da su nakon evakuacije petorica odgovornih dali nalog Hrvatskoj vojsci da se izbjeglom stanovništvu zapale i razore kuće. Prema podacima SDF-a potpuno je uništeno 616 stambenih objekata, 590 gospodarskih, 1462 osobe ostale su bez doma, a 44 civila su ubijena.
Mi smo se fokusirali samo na naredbu i ti 26 sela, a vama kao informacija, to je negdje blizu 180 sela ukupno u zapadnoj Slavoniji je zadesila gotovo ista sudbina na isti način, sve su te kuće uništene, a onda smo zaključili da nije bio cilj da se to sačuva, već da se stanovništvo raseli, a imovina njihova uništi kako oni ne bi mogli ponovo da se vrate, da tamo žive.
Potporu Srpskom demokratskom forumu za ubrzanje istražnog postupka i procesuiranje tog zločina pružile su i civilne udruge Dokumenta i Građanski odbor za ljudska prava. Voditeljica Dokumente Vesna Teršović podsjeća da je kaznena prijava za direktnu odgovornost za ubojstva, palež i uništavanje srpskih sela u zapadnoj Slavoniji protiv nepoznatih osoba podnesena još 90-ih, ali da je predmet još uvijek u predistražnoj fazi na Županijskom državnom odvjetništvu u Požegi. Radi se, kaže Teršelić, o vrlo teškom zločinu i nedopustivo sporom procesu, te je vrlo važno da se razmotri i zapovjedna odgovornost.
Kad su na tom području prema podacima kojima raspolažemo djelovale jedinice 123. brigade pod zapovjedništvom Miljenka Crnca, sada umirovljenog generala Hrvatske vojske, kad su počinjeni i paljenje sela i vode se nestali i oni čije se posmrtne ostatke traži i Šnjegavića i još nekoliko sela. Dakle, to su podaci koji su dio službene dokumentacije kojom raspolaže Republika Hrvatska. U prosincu 2000. izvršena je ekshumacija u selu Šnjegavić i pronađeno je 13 tijela. Do danas nema rezultata obdukcije, niti je poznat identitet ubijenih kao ni uzrok smrti.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić ističe kako ne vjeruje da bi država bila tako spora da je riječ o zločinu srpske strane nad Hrvatima.
Zločini su počinjeni prije gotovo 20 godina, jel? Optužbe su teške, radi se o većem broju civila koji je stradao, o velikoj materijalnoj šteti. Komentar, čini mi se, u novinama gospodina Bagarića je bio da je to sve izašlo iz kuhinje Save Štrbca. Ja nemam pojma šta je Savo Štrbac o tome govorio. Naprosto time se treba u istraživanju činjenica pozabaviti državno odvjetništvo. Ja mislim da je došlo vrijeme da država energično reagira bez obzira na etničku pripadnost žrtve ili počinitelja.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Srbiji je otkrivena nova masovna grobnica s tijelima Albanaca ubijenih krajem 90. godina. Na jugu zemlje u oblasti Raške uskoro počinje iskopavanje oko 250 tijela, što je nakon Batajnice druga po veličini masovna grobnica u toj zemlji. U tužilaštvu za ratne zločine najavljuju istragu odgovornima i tvrde da će biti provjerene i sve druge sumnjive lokacije. Iz Beograda, Iva Martinović.
Nakon vesti koje je za naš jutarnji program otkrio zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Imamo groznicu predug Raške od 250 tela.
A nekoliko sati kasnije je potvrdio i sam tužilac Vladimir Vukčević.
Da se ne zna ko je to radio, ali mi za sada samo imamo pretpostavku i to gotovo sa velikim procentom da je to tako, da se tu nalazi masna grobnica.
Naš reporter sa juga Srbije Enes Halilović krenuo je ka rudnici kod Raške, gde se, kako je saopštilo tužilaštvo, na području baze za popravku puteva preduzeća Kosmet Put nalazi druga po veličini masovna grobnica u Srbiji.
Ja se nalazim u dvorištu preduzeća Kosmet Put, koja se nalazi 12 km od Raške ka Leposeviću i 1 km iza kontrolnog punkta Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ovdje sam razgovarao sa radnicima ovog preduzeća i prema nekim najnovijim podacima, znači trebalo bi da se ova masovna grobnica nalazi delimično ispod novoizgrađene zgrade, a delimično u dvorištu koje je inače betonirano. Ništa nije obeleženo, nema ni jednog policajca, nema ni jednog službenika, bilo koga, osim radnika Kosmet Puta koji ovdje sede.
Pokušali smo da dobijemo i nadležne u ovom preduzeću. Dobar dan, preduzeće Kosmet Put. Ja sam vam iz Radija Slobodna Evropa povodom vesti da se ispod zgrade i u dvorištu vaše preduzeće nalazi masovna grobnica. Da li ste vi znali nešto o tome?
Verujte mi da ne. Mi znamo da je pre jednu godinu, dve, ne znam kad je to bilo, to su tražili se tada tamo o masovnu grobnicu u jezeru. Tako. Eto, nisam znao da je sada ispod zgrade, tako da ne znam još uvijek nikad dopis, nemamo ništa, niko nam se nije obratio, direktori nisu tu, tako da ne znam ništa da vam kažem više.
Kada je ta zgrada i po čijem nalogu je ta zgrada izgrađena?
A verujte mi da ne znam, ali ja mislim da je posle 99. godine ta zgrada izgrađena iz jednog ne znam iz kog razloga, jer tada nisam ni radio u toj firmi, ali ja mislim da ta imovina je čak i naša, da je to vlasništvo Megalita i tako nešto, bila nekad. Sada je jedan deo 10 grada, to je naše, a ono jezero tamo već, ja mislim da je dalje vlasništvo Megalita.
I nikada vam niko ništa od ovoga nije spominjao?
Nismo ni sumnjali, iskreno.
U tužiloštvu za ratne zločine najavljuju početak iskopavanja, ali i istrage koje izvrši ubistva i prebacivanje tela. Bruno Vekarić.
Kao što znate, prvo su postojale primarne grobnice na Kosovu, gde su tela otkopana i posle prebačena u užu Srbiju. Interesantno je da je baš 99. godine na toj pretpostavljenoj lokaciji, upravo nakon prebacivanja, se je napravljena jedna zgrada. Iznad biće vrlo teško, kao što znate, mi ne posjedujemo dovoljno sredstava, te će, nadam se, dakle, drugi nadležni organi dati na ovo pitanje, da se krene u iskopavanje i da se naravno na taj način dođe do prave istine o tome šta se tamo nalazi.
Grobnica koja je bezuspešno tražena i pre 3 godine pronađena je u saradnji sa Euleksom. Iako ovo otkriće dolazi samo 10 dana nakon što su u zajedničkoj akciji Beograda i Prištine pretraživane moguće lokacije na području Medveđe, tužilac Vukčević kaže da ovaj slučaj sa tim nema veze.
Ja hoću samo da isteknem još 2 stvari. Jedna stvar je da nas kao tužilaštvo za ratne zločine ova grobnica interesuje, jer smatram da ćemo preko DNK analize doći do identiteta žrtava i na taj način pribaviti eventualne dokaze za procesiranje nekih novih ratnih zločinaca i ratnih zločina. A s druge strane, mislim da je ovo dobar podsticaj za one na Kosovu da se rasvetli sudbina 513 Srba.
A šta je do sada urađeno kada su pitanje odgovorni za prethodno pronađenih grobnica, oni koji su učestvovali u transportu prenosu tela pokopanog žrtava? Je li neko dobro?
Mi vodimo predkrivične postupke i, kažem, mi smo tu bez kompromisa. Kad nađemo dokaze, mi ćemo procesuirati.
Podsećamo, u Srbiji su još 2001. godine pronađene 3 lokacije sa masovnim grobnicama u Batajnici, Petrovom selu i Peroćcu, a oni koji su prebacili i pokopali stotine i stotine tela do sada nisu odgovarali. Istovremeno, prištinske vlasti, ali i nevladine organizacije u Srbiji, kako je za naš program nedavno izjavila direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, imaju podatke i o drugim grobnicama u centralnoj Srbiji.
Ne mogu da govorim. Kod nas se o grobnicama se bavili onda pred hapšenjem Miloševića, posle toga nikada više niko se nije bavio.
Tužilac Vukčević tvrdi, međutim, da će sada biti drugačije.
Gde god je postoji osnovana sumnja da je lokacija, da je masovna grobnica, da ćemo mi to istražiti.
Grobnica kod Raške pronađena je par dana uoči posete glavnog tužioca Haškog suda Serža Bramerca, koji za jun priprema izveštaj o Srbiji pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zamjenik premijera Kosova Ramana izjavio je da su kosovske vlasti imale informacije o grobnici u Raškoj ranije, te i to da Srbija posjeduje sve dokaze o počinjenim zločinima na Kosovu. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Ram Mane, zamenik premijera Kosova, koji inače istovremeno rukovodi sastancima vladine komisije za nestale osobe, je povodom informacije o masovnoj grobnici sa telima kosovskih Albanaca u Raškoj izjavio da su oni još ranije imali nepotvrđene informacije o tome, te da se i prethodno inicirao o tom pitanju tokom dijaloga sa Srbijom.
Konačno, dobro što je ovo potvrđeno i to predstavlja spremnost srpske strane u ojačavanju saradnje u obelodanjivanju sudbine još 1800 nestalih osoba tokom rata, rekao je on. Mane je rekao da broj tela Albanaca u grobnici još nije potvrđen, ali postoji informacija da se broj kreće između 200 i 450. Tačan broj će se znati kada bude otpočelo iskopavanje. On je kazao da nema informacije kako su ova tela završila u toj grobnici, ali se znalo da se ta lokacija u blizini Raške odredila kako bi se prekrio ovaj kriminal. Potraga za grobnicom u Raškoj je i prethodno obavljena, ali na drugim lokacijama, kazuje Manej. Ovo poslednje je potvrđeno strane Srbije. Oni imaju takve informacije. Svi znamo da potpune i tačne informacije o broju nestali se očekuju da stignu srpske strane, zato što kriminal koji se desio, desio se od strane srpskih državnih organa, srpske vojske, policije u saradnji sa paramilitarnim snagama. Sve informacije koje mi tražimo, evo, 11. 12 godina, očekuje se da konačno stignu od srpske strane, rekao je Manaj. On je kazao da se još uvek ne zna kada će iskopavanje grobnice početi i koliko će trajati, a to će sve zavisiti i od saradnje sa Srbijom. A portparolka Eulex misije za pravosuđe na Kosovu, Kristina Herodes, izjavila je da pitanja koja se tiču ratnih zločina predstavljaju veliki prioritet za ovu misiju, te da su u novom slučaju radili već neko vreme. Za Eulex pitanje o ratnim zločinima su od velikog prioriteta, naročito kada je u pitanju pronalazak posmrtnih ostataka onih koji se još uvek smatruju nestalim tokom konflikta 1998. 99. godine, a i nakon toga. Radili smo na ovom slučaju već neko vreme. Pružili smo informacije koje su bile u vezi sa mogućim mestom masovne grobnice u regiji Raška, rekao je Herodes, naglašavajući da se još uvek očekuju sve informacije u vezi sa ovim slučajem. Haki Kasumi, koordinator Saveta udruženja porodica nestalih lica sa Kosova, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su on i njegovi aktivisti ipak ubeđeni da vlada Srbije ima kompletne informacije za sav počinjen kriminal na Kosovu, a da i objavljuju onda kada imaju neki interes kako bi afirmisali svoju politiku. Za nas je ovo samo uobičajna igra Srbije, zato što oni posjeduju sve informacije o počinjenim kriminalima na Kosovu, a ovime žele da uvere međunarodnu zajednicu kako su kooperativni, kazuje Kasumi. Prema podacima Departmana za sudsku medicinu i nestala lica, na Kosovu se i dalje kao nestalo vodi više od 1800 lica, dok oko 420 posmrtnih ostataka koji još nisu identifikovani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine na vanrednoj plenarnoj sjednici Ustavnog suda razriješio je u subotu 8. maja Krstana Simića. Ovo je prvi put da je jedan od sudija otpremljen iz te institucije. Slušate Erdoana Katanu.
Šef kabineta predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Nedima Demović saopštio je da je odluka Ustavnog suda o razrješenju sudije Krstana Simića konačna i obavezujuća.
Odluka će biti verificirana na narednoj plenarnoj sjednici koja je zakazana za 28. maj ove godine i taj tekst odluke biće objavljen u skladu sa članom 11 pravila Ustavnog suda. Odluka će biti naknadno objavljena, obrazloženje će biti dostavljeno, a odluka je morala biti donijeta konsenzusom, znači sa glasovima svih 8 sudija.
Komentarišući Simićevu smjenu, predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović je izjavio:
Naravno, ono što ja znam, mislim da je to stvar suda i da ne bi trebali puno da se miješamo u odluku suda.
Nije dobro što se u Ustavnom sudu BiH desio presedan i što je jedan od sudija razriješen, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Pogotovo uglednog advokata iz Banja Luke, samo zato što je javno izrazio svoj stav i neslaganje sa određenom čudnovatom praksom u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na nekim slučajima.
Razrješenje Simića zatražio je predsjednik Ustavnog suda BiH Miodrag Simović zbog njegovog nedoličnog ponašanja i nesavjesnog rada u razdoblju od decembra prošle do sredine januara ove godine. Povod za razrješenje bilo je Simićevo pismo svom bivšem stranačkom predsjedniku i aktuelnom premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku, kojeg su objavili i mediji. U pismu, oslovljavajući ga sa šefe, Simić se pravda Dodiku zbog odluke suda u korist banjalučkog biznismena Veselka Malbašića u slučaju Krajina Borac. Presudom je napravljen presedan jer je dozvoljeno da firma iz Federacije BiH može prodati prijeratnu imovinu u Banja Luci. Da je ovo bio jedan od razloga razrješenja sudije Simića, potvrdila je i potpredsjednica Ustavnog suda BiH Seada Palavrić.
Kolega Simić jeste razriješen zbog činjenice da je prekršio dužnost funkcije ugrožavanjem ugleda suda i sudija. A učinio je to pisanjem pisma šefu jedne političke stranke i stavljanjem sebe na raspolaganje njemu i s druge strane intervjuima u kojima je iznio niz kriminalizacija na račun Ustavnog suda i sudaca, tvrdeći da ima dokaze za to, a niti jedan od njih nije iznio.
Simić s druge strane smatra da je do njegovog razrješenja došlo zato što se u nekim slučajevima nije slagao s kolegama u postupanju u određenim predmetima, najavljujući da će uskoro u javnost izaći sa nekim novim detaljima o radu Ustavnog suda.
Jedna osoba je promoter mnogih negativnih pojava u radu Ustavnog suda i vrlo brzo će se morati pojaviti u javnosti posljedice tih postupaka, jer to se toliko očigledno javno radi da je nepojmljivo.
Nakon što odluka Ustavnog suda BiH bude objavljena u službenim glasilima i o smjeni bude upoznata Narodna skupština Republike Srpske, koja je izabrala Simića, predsjednik Ustavnog suda pokrenut će postupak izbora novog sudije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Hrvatski USKOK, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, istražuje do sad najkrupniji financijski slučaj. Bivše šefove Hrvatske elektroprivrede i Šibenske tvornice lakih metala, ali i bivšeg potpredsjednika vlade Damira Polančeca, sumnjiči se da su uvozom skupe električne energije, koju su potom 4 puta nižu cijenu prodavali šibenskom TLM-u, oštetili to javno preduzeće za 600 miliona kuna, odnosno oko 80 miliona eura. Detalje ima Enis Zebić.
Hrvatska elektroprivreda skupo kupuje struju na stranim tržištima, potom je 4 puta jeftinije proda šibenskom TLM-u. On je pak samo transferira u mostarski aluminij koji im za uzvrat šalje sirovinu. Bivši direktori Hrvatske elektroprivrede i tvornice lakih metala Ivan Mravak i Ivan Koštan zanijekali su u istrazi svaku krivnju, a bivši potpredsjednik vlade za ekonomiju Damir Polančec, kojeg se sumnjiči da je bio politički sponzor cijele priče, poručuje preko odvjetnika da se o svemu odlučivalo na užem kabinetu vlade, pa koliko je kriv on, kriv je i uži kabinet vlade, njegov odvjetnik Anton Obilo.
Postavlja se pitanja koja su bila politička odluka. Da li organi kaznenog progona mogu procjenjivati da li je kazneno djelo neka politička odluka vlade koja možda proizvela neke loše ekonomske efekte. Pa se onda postavlja pitanje ko je gazda ovoj državi, koga kontrolira i gdje je to na kraju.
Koga to Polančec nastoji učiniti suodgovornim i koliku težinu ima ta njegova izjava, za naš radio pojašnjava urednik časopisa Forbes Hrvatska Viktor Vresnik.
U to vrijeme su tamo bili Hebrang, Jadranka Kosor i on i ministri koji su mogli biti pozvani. Polančec, neću reći da on govori istinu i da laže, međutim je činjenica da on nije rekao ja o tom ne znam ništa, nego je rekao koliko znam ja, toliko znaju i oni. A čovjek kad se brani, prvo što kaže, kaže ja ne znam ništa. To su napravili oni bez mene, prije mene, poslije mene, bilo kad. Ali on je rekao da zna.
Premijerka Jadranka Kosor nije uopće željela polemizirati s tom Polančecovom izjavom.
Vlada neće komentirati izjave određenih odvjetnika i odvjetničkih ureda i na taj način ih zapravo posredno i reklamirati. Nitko nas u tom procesu ne može i neće zastrašiti.
Cijela ova priča počinje još početkom 90-ih, kada je Dalmacija kninskom paradržavom prometno i energetski bilo odsječeno od kontinenta i kako nema struje ni za građanstvo, a kamoli za privredu, donesena je odluka da se ugasi elektroliza u Šibenskoj tvornici lakih metala TLM. Elektroliza postoji u Mostaru, pa je problem riješen, razmišljalo se u Zagrebu, pogotovo što je tada postojala i Herceg Bosna, koju je hrvatska politika podupirala. Rat je gotov i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Mostarski aluminijski kombinat je privatiziran, s tim da Hrvatska ima 12% dionica, ali imaju problema sa energijom. Privatizira se i 80% šibenskog TLM-a, a USKOK sumnjiči Polančeca da je kao predsjednik nadzornog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju stajao iza prodaje za 1 kunu većinskog paketa TLM-a koncernu Adrial. Također, fond odobrava prebacivanje 145 milijuna kuna vrijednih dionica JANAF-a HEP-u radi prikrivanja HEP-ovih gubitaka nastalih zbog isporuke jeftine struje TLM-u. U oba slučaja USKOK tereti Polančeca da je kao glavni operativac odradio sve pripreme i na taj način usmjeravao vladu kakve bi odluke trebala donijeti. Neki mediji navode kako je politika radila što je radila, ali da ipak lavovski dio od 600 milijuna kuna od pokupljene pa jeftino prodane struje otišao šefovima tvrtki iz većinskog vlasnika TLM-a koncerna Adrial. 2 od tih tvrtki su Dalekovod i Konstruktor, obje pod istragom za korupciju u poslovanju sa Hrvatskim autocestama, a i Hrvatska elektroprivreda sama posljednjih se mjeseci trese od korupcijskih skandala. Nitko ne želi špekulirati dokuda će doći istraga. Za sada se zna da bivši premijer Sanader nije među 50-ak osoba koje USKOK u prvom krugu planira ispitati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Tajna policija iz Miloševićeva vremena, takozvana DB, baš kao i današnja BIA, još uvijek nisu stavljena pod civilnu kontrolu. Iako iz današnje tajne policije u Srbiji tvrde da sve rade po zakonu i ustavu, i predstavnici vlasti i nevladinih organizacija ističu da su potrebni novi zakoni kako bi se zaista osigurala kontrola i efikasnost rada tajnih službi. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Izveštaj zaštitnika građana pokazuje da su u posljednje tri godine oko 400 građana žalilo zaštitniku na rad tajnih službi. Ali, kako navodi sam zaštitnik Saša Janković, najveći broj tih žalbi nema dovoljan stepen osnovanosti argumenata koji se ističu kako bi postupak uopšte počeo. Upravo zbog toga, pre nekoliko meseci, zaštitnik građana posjetio je Bezbednostnu informativnu agenciju i metodom slučajnog uzorka iz centralnog registra proveravao određen broj predmeta. U izveštaju koji je napisan nakon te provere stoji da se BIA, kada u svom radu ograničava neke slobode i prava građana garantovana Ustavom, pridržava pozitivnih propisa, ali da se ta oblast mora još više unaprediti. Janković kaže da se do sada moralo raditi mnogo više na demokratskoj i civilnoj kontroli tajnih službi. On je rekao da se trebaju unaprediti zakonski propisi, podzakonski akti, ali i procedure koje se primenjuju u radu agencije kako bi se još efikasnije zaštitila i poštovala ljudska prava i slobode.
Svi mi zajedno stojimo na tankom ledu, i ljudi u službama i pripadnici civilnog sektora koji se bavaju ovim temama i državni organi, počevši sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koji je prvi zagazio vode ovog tipa državnog organa.
Sa druge strane, Jovan Stojić, šef kabineta direktora Bezbednostno-informativne agencije, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je ta agencija otvorena za sve provere i kao potvrdu tome naveo nedavnu kontrolnu posetu zaštitnika građana.
Jednostavno, takve stvari mora da postoje. One su zakonom regulisane. Zaštitnik građana je vršio svoju zakonsku obavezu. Mi smo prihvatili to, odradili sve što je u skladu sa zakonom i to je to.
Da li BIA radi u skladu sa zakonom?
Da, sve vreme.
Sve?
Sve vreme.
Većina građana Srbije seća se Miloševićeve tajne policije nad kojom je jedinu kontrolu imao sam Milošević, ali je on izgubio neposredno pre 6. oktobra 2000. godine. Sve istrage navode na to da su nekadašnjeg novinara Slavka Ćuruviju i Ivana Stambolića, nekadašnjeg predsjednika predsjedništva Srbije, ubili pripadnici upravo te službe. Istrage su pokazali da su dva atentata na nekadašnjeg lidera opozicije Vuka Draškovića planirane upravo u državnoj bezbednosti, ali da su atentatori i organizatori atentata na Zorana Đinđića imali legitimacije te zloglasne službe koje je tokom 90-ih svoje zločine vršila van granica Srbije. Ipak Goran Petrović, bivši direktor BIA, kaže za Radio Slobodna Evropa da tajna policija ne radi ono što je radila pre 15 ili 20 godina.
Možda danas ima nekih nepreciznosti, nekih lutanja, nekih nesnalaženja, ali mislim da tako drastičnih kršenja ne samo nečih građanskih i ljudskih prava, već i zakona sigurno nema.
Ali da je civilna i demokratska kontrola još uvijek daleko od standarda koji se primenjuju u ozbiljnim demokratijama, pokazuje i primjer koji navodi Saša Janković. On kaže da su tokom kontrole Bezbednostno-informativne agencije naišli na primjer koji pokazuje da oni koji bi trebali da kontrolišu rad tajnih službi, ne samo da to ne rade na način koji je u interesu građana, već suprotno, rade u interesu tajnih službi.
Naime, ustanovljeno je da je Bezbednostno-informativna agencija tražila od Vrhovnog suda primjenu mera na način koji je Vrhovni sud odobrio, ali nakon toga su primenjene i šire mere od onih koje je sud odobrio izričito. Umjesto da se desilo ono što bi bilo logično, da je sud rekao više ovako ne možete raditi. Od sad kad kažemo telefon, to znači telefon, to ne znači prostor. Bilo je obrnuto. Vrhovni sud Srbije od tog sastanka je promenio svoj stav i počeo davati odobrenja sa tako širokim jezičkim iskazom koji omogućavao praktično primjenu svih mera.
Meho Merović, član Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost, kaže za Radio Slobodna Evropa da se Srbija nalazi tek na početku stvaranja mehanizama za civilnu i demokratsku kontrolu tajnih službi i da je nužno učiniti nekoliko koraka kako bi se moglo reći da se tajne službe nalaze pod ozbiljnom kontrolom.
To je pre svega donošenje jednog celovitog i novog zakona o Bezbednostno-informativnoj agenciji. Ono što ja smatram lično lošim, što od februara meseca mi u Odboru za bezbednost još nismo stavili na dnevni red izvještaj zaštitnika građana o posjeti Bezbednostno-informativnoj agenciji. Rekao bih, reforma službi bezbednosti je preduslov svih reformi u društvu kroz koje mi prolazimo.
I umjesto da se društvo kreće ka uspostavljanju sve čvršćih i jasnije definisanih pravila u oblasti djelovanja tajnih službi, u posljednje dvije godine dešava se da se pojedinim odlukama narušava i ono malo uspostavljenih standarda. Miroslav Hadžić iz Centra za civilno-vojne odnose kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje neformalna mjesta moći nad službama bezbednosti kao što je Savjet za nacionalnu bezbednost, tačnije mjesto pod direktnom kontrolom predsjednika Srbije.
Podsjetit ću da po zakonu Savjet za nacionalnu bezbednost nikoga čak ni ne obavještava o svom radu, a ne postoji ni jedna institucija koja bi mogla da nadzire njegov rad te institucije. Dodamo li tome da sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost je šef kabineta predsjednika Republike koji nije biran, nego je po ličnom izboru predsjednika. Te prema tome mi imamo sada u suštini da on za razliku od nosilaca funkcija nezavisne državnog nadzora ima pristup svim podacima, šta više on je šef koordinacije službi bezbednosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Evropska unija pripremila paket za pomoć zemljama eurozone koje se nalaze u financijskim neprilikama.
Nakon objave mjera Evropske unije, euro je skočio na tržištu valuta sa 1,2755 koliko je iznosio u petak na 1,2945.
Srbija za sada nije ugrožena ekonomskim tsunamijem iz Grčke, kaže ekonomista Saša Đogović, ali i upozorava.
Dotle, dok imamo da prodamo državnu srebrninu, nećemo da igramo po notama grčkog sirtakija, ali te note nam se približavaju i to galopirajuće.
Uoči izbora u Crnoj Gori, opozicija oformila centar za prijavu nepravilnosti. Tvrde da već imaju rezultate.
U toku ovoga vrlo kratkog perioda od formiranja centra pa do danas otprilike 60 ljudi se javilo i mi jedan dio toga smo mi danas predali državnom tužiocu. Radi se o kriminalnim radnjama aktivista režima.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čavaradić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Evropska unija i Međunarodni monetarni fond dogovorili su mehanizam za stabilizaciju eurozone vrijedan 750 milijardi. Glavni je cilj spriječiti dužničku krizu u Grčkoj koja prijeti da uništi euro. Berze su odmah reagirale pozitivno rastom vrijednosti akcija, a i zajednička valuta je porasla u odnosu na dolar, bilježi Biljana Jovičević.
Ministri financija eurozone postigli su dogovor u uspostavljanju takozvanog kriznog fonda za pomoć zemljama eurozone koji se nađu u financijskim problemima. Osim 500 milijardi eura Evropske komisije u pomoći učestvuje i Međunarodni monetarni fond sa dodatnih 220 milijardi eura. Berze u Aziji povoljno su reagovale na vijesti iz Brisela. U Tokiju, Hong Kongu, Seulu i Tajpeu zabilježen je rast indeksa od oko 1%. Nešto ranije MMF je odobrio zajam Grčkoj je vrijedan 30 milijardi eura. Nakon objave mjera Evropske unije, euro je skočio na tržištu valuta sa 1,2755 koliko je iznosio u petak na 1,2945. Euro je ojačao i u odnosu na japanski jen za 2,5%. Sastanak o spašavanju eura, time i ekonomije Evropske unije, ali i šire, ministar financija Evropske unije trajao je punih 11 sati. Moneta Eurosaveza je bila ozbiljno destabilizovana, a Brisel pod strašnim pritiskom da spriječi špekulante da očerupaju slabije zemlje Eurolenda prije otvaranja berzi. Da je euro spašen, objavljeno je neposredno pred otvaranje azijskih berzi. Evropski komesar za ekonomska pitanja, Olli Rehn.
All in all, the fiscal efforts of EU member states...
Sve u svemu fiskalni napori članica Evropske unije, financijska pomoć Evropske komisije i zemalja članica i današnja akcija Evropske centralne banke dokazuje da ćemo spasiti euro po svaku cijenu. Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton rekla je da je plan pomoći dobar i zbog Evrope, ali i zbog globalne ekonomije. A njemačka kancelarka Angela Merkel smatra da je riječ o neophodnom koraku da bi se zaštitila zajednička valuta.
Ovaj paket znači jačanje i zaštitu naše zajedničke valute. Ovo je bez presedana u istoriji eura i Evropske unije i mi štitimo našu valutu u vanrednoj situaciji. A našim građanima ću to ovako objasniti. Mi štitimo novac njemačkog naroda. Trogodišnji plan podrazumijeva da 440 milijardi eura bude spremno na korišćenje za zemlje koje bi eventualno mogle imati probleme slične Grčkoj, prije svega Španija, Portugalije i Italije. Ali paket za spasavanje ima i dodatnih uslova. Angela Merkel je rekla da će zemlje eurozone morati da ubrzaju napore za borbu protiv fiskalnih problema.
Deshalb wird auch der Zugang zu den Garantien, die wir einrichten,
pristup garancijama koje smo postavili za one kojima je potrebna zaštita eura, bit će vezan za konsolidaciju programa, a MMF i Evropska unija sve redovno provjeravaju. Sve članice eurozone saglasne su da ubrzaju konsolidaciju budžeta. Glavne centralne banke bile su uključene u napore za spašavanje eura. Američke federalne rezerve saopštile su da će mijenjati dolare za ostale valute u nekoliko centralnih banaka kako bi se osiguralo da banke imaju potrebne količine dolara. U potez bez presedana, Evropska centralna banka saopštila je da će kupovati dugove vlada eurozone da bi podržala tržište. Danas, dvije centralne banke eurozone, Njemačka i Finska, potvrdile su da će početi sa otkupom vrijednosnih papira da bi stabilizovali tržište.
Iskustvo Grčke o nužnosti umjerenijeg zaduživanja može biti dragocjeno za Srbiju. Ta je država sama po sebi postavila granicu kada je zaduživanje u pitanju do maksimalnih 40% bruto domaćeg proizvoda, ocijenila je ministrica financija u vladi Srbije Dijana Dragutinović. Je li ova procjena realna ili odviše optimistična, bilo je pitanje koje je Branka Trivić postavila ekonomistima u Srbiji.
Srbiji ne preti grčki scenario, kaže srpska ministarka financija Dijana Dragutinović. Ne treba, obrazlaže ona, porediti Grčku sa javnim dugom od 124% bruto društvenog proizvoda i deficitom od 12,7% i Srbiju čiji je javni dug 30% BDP-a, a deficit 4%. Bivši guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, nedavno podnoseći ostavku, izjavio je međutim da je realan problem zemlje prekomerna javna potrošnja koja može Srbiju voditi ka grčkom scenariju. Otuda je upozorio da je posebno važno da se sredstva investiraju, a ne da odlaze na tekuću potrošnju. I neki zapadni stručnjaci upozoravali su da je Srbija jedna od zemalja na koje bi grčka kriza mogla da se odrazi. Ugledni ekonomista iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose, Vladimir Gligorov, pre nekoliko dana je izneo ocenu da se Srbija nalazi u veoma ozbiljnoj ekonomskoj krizi, zbog čega aktualnoj vladi preti realna opasnost da izgubi vlast. Naveo je da je u 2008. godini izvoz u Srbiji iznosio 28,5% u odnosu na brutodruštveni proizvod, što je najmanje u Evropi, dok spoljni dug Srbije iznosi 75% brutodruštvenog proizvoda. Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka, kaže za naš program da se delimično slaže sa ministarkom financija Dijanom Dragutinović i objašnjava zašto.
Određeni parametri zaduženosti, naročito parametri vezani za nivo eksterduga, odnosno na GDP, još uvek su za Srbiju relativno povoljni. Mislim da se taj parametar kreće negde oko 73%, neka granična vrednost je 80%.
Spoljni dug
u odnosu na GDP.
Erić, međutim, u nastavku objašnjava zašto ne može u potpunosti da se složi sa ministarkom financija.
Primetno je da raste spoljni dug Srbije, a ono što naročito treba da brine jeste struktura tog javnog duga, gde on ide. On ide uglavnom u potrošnju, što nije dobro. Tu leži velika opasnost. Mnogo bolje je da, ako već dugi uzimamo, da taj dug ide u investicije. Ja lično, moram kažem, sam predstavnik one klasične škole koja ima vrlo rezervisan odnos prema dugu i neka moja filozofija je nema dugoročnog zaduživanja, tako da bi to i savjetovao vladi, jer bi će jako loše ako dug koji sadašnja vlada uzme bude morala da plaće neka naredna vlada, zato treba voditi računa o svakom dugu. I po meni uzimanje duga mora biti jasno naznačeno sa kojom namerom, koja svrha i odgovornost mora biti vrlo rigorozno postavljena, čak i kad neko ne bude sedao sutra u vladi.
Grčki sirtaki, ako se ovako nastavi, Srbiji se približava i to galopirajućim tempom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja.
Imajući u vidu ovaj tempo galopirajuće zaduživanja, usto izuzetno nizak stepen investicija, posebno javnih investicija sa čime se dosta kasni. U takvim okolnostima zaista sve dotle, dok imamo da prodamo državnu srebrninu, nećemo da igramo po notama grčkog sirtakija, ali te note nam se približavaju i to galopirajuće, kako ne budemo imali više šta da prodamo.
Dijana Dragutinović je, uprkos optimističkoj oceni o tome da Srbiji ne preti izlivanje grčke krize, najavila pre dva dana posebne mere vlade. U pitanju je set zakona u slučaju prelivanja finansijske krize iz Grčke, koji bi parlament trebalo da usvoji na julskoj sednici. Tim merama pribeglo bi se isključivo u slučaju proglašenja sistemske krize, da bi posao vlade bio da hitno promeni određene zakone, pre svega zakon o bankama i zakon o agenciji za osiguranje depozita. I ministarka je potvrdila da je bankarski sistem u Srbiji siguran, te da nema razloga za brigu od prelivanja krize na banke. Dakle, i vlada i bankari i stručnjaci uveravaju da je novac u četiri banke u Srbiji koje su osnovane grčkim osnivačkim kapitalom, Vojvođanskoj, Pireus, Alfa banci i Evrobanci EFG, koje u ukupnoj bilansnoj sumi bankarskog sektora Srbije učestvuju sa oko 16%, siguran, zato što su te banke izuzetno dobro kapitalizovane. Bankarski standardi sigurnosti su naime u Srbiji mnogo stroži nego u bilo kojoj zemlji Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ekonomska kriza koja potresa Grčku apsolutno ne zabrinjava bosansko-hercegovačke političare. Državni premijeri, premijere federacije nalaze se, na primjer, na dalekom istoku u posjeti Japanu i Kini. I sve to o trošku države čiji je vanjski dug 2 milijarde eura, a unutrašnji 1,5 milijardu. Umjesto u privredu, sav novac od prihoda odlazi na plate 100.000 zaposlenih u administraciji. Ako nastavi ovim tempom, Bosna i Hercegovina mogla bi propasti kao Grčka, kaže Dženana Karabegović.
Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine uskoro bi zemlju moglo dovesti do bankrota. Država koja prema procjenama ima oko 4 miliona stanovnika ima i 17 parlamenata, 14 vlada, a svaka od tih izvršnih institucija po 14 ministarstava. I dok cifra nezaposlenih prelazi 600.000, u javnom sektoru radi oko 100.000 ljudi. Sav ostvareni prihod umjesto u privredu odlazi na plate zaposlenih u administraciji. Apsurd predstavlja činjenica da država trenutno pregovara sa međunarodnim financijskim institucijama kako bi dobila novac koji će biti usmjeren isključivo za javni sektor, kaže zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
Ljudi koji su odobrili, tu su tri premijera i tri ministra financija, jednostavno oni su to uzeli da bi sačuvali socijalni mir. Tu nema nikakve dileme, ali je žalosno što se sad ništa ne poduzima da i u ovoj godini isto tako ne poradnemo i naredno i dizati tu. Znači, kad tad moraju se povući potezi da trošimo onoliko koliko imamo.
Ekonomska kriza koja potresa prvenstveno Grčku, ali i ostale evropske zemlje, domaće političare ne zabrinjava. Državni premijer i premijer federacije nalaze se na dalekom istoku, u posjeti Japanu i Kini, sve o trošku države, čiji vanjski dug iznosi 2 milijarde eura, a unutrašnji 1,5 milijardu. Iako je i sama predstavnica zakonodavne vlasti Azra Hadži Ahmetović, profesorica na Sarajevskom ekonomskom fakultetu, kaže kako bi grčki bankrot trebao poslužiti Bosni i Hercegovini kao primjer, prvenstveno u onom dijelu koji se odnosi na smanjenje javnog sektora. Na naše pitanje da li je izvršna vlast to spremna da uradi, Hadži Ahmetović odgovara.
Cijenim da su ključni akteri koji u ovim burnim danima i satima za evropsku ekonomiju, euro iz Bosne i Hercegovine na dalekim azijskim destinacijama i vrlo sam skeptična da se može tako nešto poduzeti.
Ekonomistica Svetlana Cenić tvrdi da postojeća vlast krije podatke o stvarnoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Prema njenim riječima, vlast razmišlja samo o tome kako da prikupi novac za administraciju, zataška nezadovoljstvo socijalnih kategorija, ne razmišljajući ko će i kako vratiti novac koji se svake godine posuđuje od međunarodnih financijskih institucija.
Struktura
domaćeg proizvoda Grčke. 70% se naslanja na usluge. Privilegije koje su strašne, koje su Grci tako obilato davali, prenesimo na jednu malu bosansko-hercegovačku ekonomiju, pa ćemo vidjeti da i ove privilegije koje su date apsolutno nisu u skladu sa ekonomskom situacijom. Od troškova za kola, telefona, reprezentacija, plata i svega ostalog, dok oni koji bi trebali da iznesu taj teret stvaranjem nečeg novog, pojačavajući i da kažem unapređujući bruto domaći proizvod, zapravo grcaju.
U prva četiri mjeseca bosansko-hercegovačka privreda zabilježila je minimalan oporavak. Profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Čaušević navodi da to nije rezultat boljeg odnosa vlasti prema privrednicima, već naznaka izlaska iz krize zemalja Zapadnog Balkana. Čaušević kaže da su bosansko-hercegovački političari neodgovorni prema domaćoj proizvodnji i ukupnom ekonomskom stanju u zemlji.
Bosansko-hercegovački političari na koji razgovaraju i predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u svijetu ne doprinose poboljšanju mogućnosti da Bosna i Hercegovina stvori veće stope ekonomskog rasta, odnosno da se brže izvlači iz krize.
Za profesora Fakulteta poslovne ekonomije u Travniku Dragoljuba Stojanova, nezainteresovanost BH vlasti za ulaganje u privredu, kriminalna privatizacija u proteklih 10 godina, ali prvenstveno ustavno uređenje, faktori su zbog kojih država ni u narednom periodu neće imati ekonomskog napretka.
Bosna i Hercegovina je uvijek suočena s problemima političke naravi i moje gledište je uvijek bilo da se dok se ne riješe politički problemi ekonomski mogu jako teško rješavati. Ja ne vjerujem, nekad sam možda bio veći optimista nego danas, da ekonomija može biti integrativni faktor na prostoru Bosne i Hercegovine. Bojim se da se prije svega mora politički konsenzus postići oko nečega, oko ustavnih rješenja i tako dalje, bilo kako, da bi se onda posegnulo za ekonomskim rješenjima.
Profesor Banja Lučkog ekonomskog fakulteta Dušan Jakšić.
Bez razvijanja domaće proizvodnje u bilo kom obliku doći ćemo vrlo brzo podudar i mi, jer naš razvoj zadnjih 5 godina u velikoj mjeri je se zasnivao na potrošnji.
Razvoj ekonomije od završetka rata do danas nikada nije bio prioritet predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini. U proteklih 15 godina proizvodnja je pokrenuta u 20% nekadašnjih privrednih giganata, a preostali ne rade ili su privatizovani na način da su pod stečajem ili likvidirani. Umjesto da ulažu u domaću proizvodnju i smanje uvoz, postojeće vlasti se bave isključivo politikom. Zbog toga nikakvo iznenađenje ni ove godine neće biti da u predizbornoj kampanji, umjesto poruka o razvoju ekonomije, birači budu slušali priču o takozvanoj nacionalnoj ugroženosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije, među ostali, možete čuti ima li pomoći bosansko-hercegovačkim građanima u izbornoj godini, te kakve podatke o predizbornoj Crnoj Gori skuplja tamošnja opozicija. Bosansko-hercegovački političari izbornu godinu tradicionalno koriste kao izgovor za nerad. U predizbornim vremenima na prvom mjestu stranka, o građanima niko ne vodi računa. Takva je praksa ove godine ostavila najvidljivije, da ne kažem najpogubnije posljedice. Slijede kazne zbog neprovođenja presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Vizni režim građanima još nije ukinut. Zemlja je okarakterizirana kao najveće razočarenje. Ništa od svega toga, međutim, ne ometa bosansko-hercegovačke političare da i dalje svakog mjeseca uredno uzimaju desetine hiljada konvertibilnih maraka kao da su radili najbolje od svih. Priču ima Dženana Halimović.
Zastupnici u parlamentu Bosne i Hercegovine mjesečno prime između 7 i 10 hiljada konvertibilnih maraka. Pri tome svake druge godine ne rade skoro pa ništa za boljitak građana Bosne i Hercegovine, jer je to kontraproduktivno za izborne kampanje njihovih stranaka. I ove godine isti je scenario. Iako su izbori raspisani tek 5. maja, bosansko-hercegovački političari počeli su od kraja prošle godine najavljivati da neće raditi ništa u narednoj. Tako je propalo nekoliko po građane Bosne i Hercegovine važnih stvari. Svakako je najstrašnija činjenica da će diskriminatornim odredbama Ustava nacionalne elite vladati u naredne 4 godine, pa i po cijenu sankcija od strane Vijeća Europe. Šefik Džaferović, zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Ne smatram da će biti nekih posljedica ukoliko mi pokažemo jedan ozbiljan odnos prema toj presudi i u prvoj godini mandata novo izabranih vlasti, dakle u 2011. godine ili koncem 2010. godine, dođemo do implementacije ove presude.
Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Za nas nije sporno da se Ustav u Bosni i Hercegovini naprave ove promjene. Jedan praktičan problem je da su sve političke partije u kampanji i da je sada gotovo nemoguće sakupiti 2/3 glasova u parlamentu Bosni i Hercegovine za promjenu Ustava BiH.
Beris Belkić, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Proces traje usaglašavanja kako bismo odmah nakon izbora mogli otvoriti proces razmatranja i usvajanja i ustavne promjene izbornog zakona.
Ustavne promjene za bosansko-hercegovačke političare morale bi biti prioritet uz ispunjavanje uvjeta od strane Evropske unije, što je u nekoliko navrata naznačio i Evropski parlament. No i zato su krivi izbori. Dušanka Majkić, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine.
U Evropskoj uniji je vjerojatno lakše da donese deklaraciju ili stav koji kaže treba što prije napraviti dogovor. Zbog takvih dogovora se gube ili dobije izbori i političke partije normalno da razmišljaju o tome.
Božo Ljubić, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Jednačavanja hrvatske pozicije sa pozicijom koju već imaju druga dva konstitutivna naroda su rješenja koja su bila prihvatljiva do ovih izbora. Ako govorimo o ustavnim rješenjima nakon izbora, onda ona moraju biti mnogo šira.
Halid Genjec, zastupnik stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine.
U trenutnoj političkoj ambijentu do izbora nije moguće ništa napraviti. Nakon izbora uz pristup međunarodne zajednice koji jasno zna šta hoće, to je sasvim moguće.
Čak i kad stranci žele pomoći, argumenti ostaju isti. Jedan od primjera je španska inicijativa. Igor Crnadak, Partija demokratskog progresa.
Ušli smo u izbornu godinu, razlike su ogromne i mislim da će biti nemoguće bilo šta krupno promijeniti.
Rajko Vasić, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Nerealno je očekivati da se čarobna formula 7 lidera plus Špirić skupi oko nečega u ovoj godini kada su već počele pripreme za izbore. Ljudima ne treba davati ni lažnu nadu, ni davati nekakvu lažnu inicijativu da ćemo do ovog ili do onog datuma ili u ovom mandatu predsjedavanja ili u onom mandatu nešto riješiti za Bosnu i Hercegovinu.
Svuda u svijetu, ako nikad ono bar u izbornoj godini, političari nešto i rade za svoje građane. Naime, prema podacima Centra civilnih inicijativa, bosansko-hercegovački političari urade tek 50% od onoga što su sami sebi zadali, kaže Ivica Čavar, koordinator za monitoring rada parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pri Centru civilnih inicijativa.
Kada je izborna godina, onda bi političari trebali presabrati što su sve uradili, što nisu, i kada vide da nisu puno toga uradili, onda bi trebali upravo u izbornoj godini dati svoj maksimum i na taj način pokušati povratiti poljuljeno povjerenje građana.
Ali logikom se u Bosni i Hercegovini odavno niko ne vodi, pa ni sami građani koji već godinama ne pitaju šta političari rade od januara do decembra svake druge godine. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, kaže.
Njih apsolutno ne interesuje da poprave društveni, ekonomski i politički ambijent u Bosni i Hercegovini. Njih isključivo interesuje fotelja. Neki svoj mandat smatraju kao mandat u kojem oni treba da obezbijede materijalno svoju budućnost, jer kako reče jedan, neću dozvoliti da nakon isteka mandata postanem socijalni slučaj. Ja očekujem od građana na izborima da sankcionišu jedno takvo ponašanje.
Ipak, kad već niko ne pita šta se za 84 do 120 hiljada konvertibilnih maraka godišnje radi u izbornoj godini za građane, a ne stranku, vrijedi makar čuti savjet visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka.
Izborni sistem često ne predstavlja problem. Problem je u ljudima koji budu izabrani i svake 4 godine građani imaju šansu da to poprave. Građani Bosne i Hercegovine zaslužuju političare koji bi riješili ekonomske probleme, promovirali nezavisne, funkcionalne i efikasne institucije, koji bi se borili protiv korupcije i organiziranog kriminala. Ukratko, političare koji bi interes građana stavili na prvo mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Crnoj se Gori 23. maja održavaju lokalni izbori. Ove godine je posebno značajni zbog toga što se smatraju testom za omjer snaga u toj državi. Opozicija i u ovoj izbornoj kampanji ponavlja stare optužbe da su birači izloženi pritiscima i ucjenama vlasti, prenosi iz Podgorice Petar Komnenić.
Ujedinjena opozicija tvrdi da se namjenski osnovanom informaciono-dokumentacionom centru u susret predstojećim lokalnim izborima obratilo na desetine građana koji tvrde da su meta pritisaka i ucjena, kojima i, kako se tvrdi, izlažu režimski aktivisti. U opoziciji tvrde da je takva praksa registrovana u brojnim državnim firmama i na Univerzitetu Crne Gore. Poslanik opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović.
U toku ovoga vrlo kratkog perioda od formiranja centra pa do danas, otprilike 60 ljudi se javljaju
javilo i mi smo jedan broj tih njihovih pisama i toga što su nam poslali. Jedan dio toga smo mi danas predali državnom tužiocu kao inicijativu u kojoj smo tražili od državnog tužioca da postupi po toj inicijativi jer se radi očigledno o postojanju osnova sumnje da se radi o kršenju, to jest o krivičnim djelima protiv izbornog prava koja su tretirana u krivičnom zakonu u poglavlju 16. Dakle, radi se, kao što je javnost djelimično obaviještena, radi se o kriminalnim radnjama aktivista režima i funkcionera režima.
U Demokratskoj partiji socijalista kategorično demantuju ove optužbe i podsjećaju da su priče o pritiscima i kupovini glasova pratile svaki izborni ciklus. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Godinama se opozicija u nedostatku ozbiljnog programa i odgovornih ljudi bavi čaršijskim pričama i izmišljanjem nekih navodnih tajnih centara iz kojih se upravlja izbornim procesima. Uprkos više puta saopštenim stavovima međunarodnih posmatračkih organizacija da se izbori u Crnoj Gori demokratski, fer i transparent. Zato između ostalog ovi izbori nemaju međunarodni nadzor, jer je i sa te instancije procijenjeno da je Crna Gora zrelo demokratsko društvo u kome se bez stranih posmatrača mogu organizovati legitimni izbori. To je još jedno priznanje našoj državi koje opozicioni političari uporno prećutkuju, iako su i stavovi međunarodnih posmatrača stigli na njihove adrese.
Do sada su optužbe o pritiscima na birače istina rijetko bile konkretizovane. Da li ovoga puta drugačije, pitali smo Koču Pavlovića.
Da li se radi o anonimnim dojavama ili su državnom tužiocu dostavljene izjave tih ljudi imenom i prezimenom?
Pa neke, to jest najveći broj tih dojava su u suštini anonimne, a jedan broj njih je i potpisan. Ali ovdje se radi o tome da mi nemamo namjeru da supstituišemo bilo koji od državnih institucija, dakle mi nismo ni policija, ni tužilaštvo, nismo nikakav istražni organ, mi se nismo bavili provjeravanjem i ne mislimo da mi to treba da radimo, mi prosto smo tražili od državnog tužioca i ostalih državnih organa da se pozabave svojim poslom i da provjere ove vrlo ozbiljne osnove sumnje da se radi o krivičnim djelima.
U manjoj vladajućoj socijaldemokratskoj partiji koja će na predstojeće lokalne izbore u nekim opštinama, uključujući najvažniju Podgoricu, izaći samostalno, tvrde da za sada nijesu registrovali pritisak većeg koalicionog partnera na državnom nivou na njihove birače. Nosilac liste socijaldemokrata u Podgorici, Vujica Lazović.
Za sada nemamo takvih informacija, ali u slučaju da se to desi, mi ćemo normalno aktivirati sve organe, institucije sistema i o tom obavisti javnost.
U opoziciji, međutim, ponavljaju da su režimski aktivisti neumorni i da je zastrašivanje zaposlenih u državnim firmama u toku. U tom kontekstu opozicija u saopštenju za javnost pomenula i poštu i željeznicu Crne Gore. Do početka ove emisije nismo uspjeli obezbijediti reakciju iz pošte, zbog, kako nam je objašnjeno, prezauzetosti direktora. Pomoćnik izvršnog direktora za poslove prevoza u željeznici Crne Gore, Vojislav Andrijašević, međutim, kaže da se radi o neozbiljnim tvrdnjama.
Što ja lično ne pridajem nekako, Bog zna važnost tom, jer nema nikakvog dokaza, niti ja nekoga pritisak, niti na mene niko. A to je ipak stara praksa da se stalno pogovori u oči izbora, da neko na nekoga vrši pritisak, da se pripremaju spiskovi, da se podmiću, svašta ćete naći po ovim novinama. To toliko govori o nekim stvarima koje bi trebala Gora da prevaziđe. To je neozbiljnost od pojedinaca iz opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U organizaciji Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine i fondacije Konrad Adenauer u Sarajevu se održava susret studenata četiri teološka fakulteta u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom 30 studenata obilazi teološke fakultete i bogomolje Sarajeva. Cilj ovog i budućih susreta jeste razvijanje međureligijskog dijaloga i bolje saradnje među studentima različitih teologija, prenosi iz Sarajeva Zvjezdan Živković.
Prije 5 godina Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine je došlo na ideju da organizuje susrete na kojima bi studenti različitih teoloških fakulteta imali priliku da se upoznaju, druže, a na kraju i da međusobno podstiču naučnu saradnju. Govori jedna od inicijatora ovog projekta Međureligijskog vijeća BiH, Božana Katava.
Ja sam osobno bila student teologije. Od tih 6 godina nisam nikada posjetila niti džamiju, niti pravoslavnu crkvu, niti fakultet islamskih nauka, niti bilo koji drugi fakultet. Nismo imali nikada priliku razgovarati razgovarati s nekim ko dolazi iz neke druge tradicije. Kroz Međureligijsko vijeće došli smo na ideju da organiziramo ovakve susrete.
Fra Mario Katušić, student je Franjevačko teološkog fakulteta u Sarajevu.
Svakako da ćemo rušiti ovoga barijere, jer temelj naše religije, evo, imamo tu pravoslavnu, islamsku i katoličku. U srži je ljubav, dakle ljubav prema drugome čovjeku, a svaki čovjek je Božje stvorenje. Tako i mi jedni prema drugima, kao Božja djeca, moramo ovoga imati taj jedan bratsko-sestrinski odnos.
Studentica pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Foče, Maja Tanović.
Šta je još prednost ovih susreta? Naime, mi smo danas ovdje. Za 10 godina možda će ja biti u prilici da sa istim ovih kolega opet moći da sarađujemo. Zašto? Imamo opšte ljudske probleme, pitanje abortusa, pitanje siromašnih, napuštenih. Sve to treba zajednički da rješavamo, da je svako svojoj zajednici uputi poruku na koji način možemo da pomognemo jedni drugima. Nije bitno koja smo religija, bitno je da čovjek pomogne čovjeku.
Prema riječima studentice Fakulteta islamskih nauka iz Sarajeva, Selme Selimbegović, njene kolege imaju odličnu saradnju sa studentima Franjevačko teološkog fakulteta.
To je počelo već odnedavno i jako dobro funkcioniše. Posjećuju i oni nas i mi njih, pripremi nam večeru, pjevamo, družimo se. Ja mislim prije svega da je jako korisno druženje sa drugim religijskim zajednicama. Posjećujemo i crkvu i sinagogu i pravoslavnu, gledamo kakve su njihove tradicije, šta je tu liturgija, što na primjer mnogi ne znaju.
Iako susreti traju već 5 godina, oni su i dalje mali koraci koji vode ka nečemu većem. Riječi su koordinatorice programa Božane Katave.
Ovo su mali koraci, ali vrlo bitni za njihov budući rad, za njihovu buduću suradnju. Smatramo da je dobro da se već sada poznaju, da će poslije bolje surađivati, ali isto tako da već sada istražuju jedni od drugima, da čitaju, da pišu. To poticanje poznavanja među njima nam je prioritetno.
Nakon Sarajeva, studenti će obići Pravoslavni bogoslovski fakultet u Foči i vjerske objekte tog grada, a planirana je i posjeta Franjevačkom samostanu u Fojnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.